Iš pirmosios Samuelio knygos. Viešpats kalbėjo Samueliui: prisipilk ragą aliejaus ir susiruošk į kelionę. Tave aš siunčiu į Betliejų pas Izajį, nes vieną iš jojo sūnų numačiau karaliumi. Ten nuėjęs ir išvydęs Eliabą, jis pagalvojo: tikriausiai šitas ir bus pateptinis viešpaties akise. Bet viešpats Samueliui tarė: nežiūrėk jo išvaizdos ir aukšto ūgio, jo aš nesu įsirinkęs. Dievo akis žiūri kitaip nei žmogus. Žmogus mato išorę, o viešpats žvelgia į širdį. Taigi Izajas pristatė Samueliui 7 savo sūnus, bet Samuelis jam pasakė: ne vieno iš šitų viešpats neišrinko. Pagaliau Samuelis paklausė Izajį: ar tai visi tavo sūnus? Tasai atsakė: yra dar jaunėlis, jis gano avis. Samuelis pasakė Izajui: pasiūs ką nors jo parvesti. Mes nepradėsime aukos pokylio, kol jis neteis. Taigi, jis pasintė jo parkviesti. Dovydas buvo rudaplaukis, gražių akių ir dailios išvaizdos. Tada viešpats tarė: kelkis ir patepk jį, nes tai šitas. Samuelis ėmė aliejaus ragą ir patepė Dovydą jo brolių tarpe. Nuo tos dienos viešpaties dvasia nužengė ant Dovido ir pasiliko su juo visą laiką. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui. Žalioja, leidžia man atilsi.
iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams. Broliai, kadaise jūs buvote tamsa, o dabar esate šviesa Viešpatyje, tad elkitės kaip šviesos vaikai. O šviesos vaisiai reiškiasi visokeriopų gerumu, teisumu ir tiesa. Ištirkite, kas patinka Viešpačiui, ir neprisidėkite prie nevaisingų tamsos darbų, o verčiau pasmerkite juos. Nes ką jie slapčia daro, gėda ir sakyti. Bet visa, ką šviesa smerkia, tampa regima, o kas tampa regima, yra šviesa. Todėl sakoma, pabusk, kuris miegi, kelkis iš numirusių ir apšvies tave Kristus. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Viešpats su jumis
ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną.
Garbė tau, Viešpatie.
Eidamas pro šalį, Jėzus pamatė žmogų aklą nuo gimimo dienos. Jėzus pjovė žemėn, padarė purvo iš seilių, patepė juo neregio akis ir tarė jam, eik ir nusiplauk Siloamo tvenkinyje. Išvertus Siloamas reiškia pasiuntinys. Tasai nuėjo, nusiplovė ir sugrįžo regintis. Kaimynai ir kiti žmonės, kurie matydavo jį elgetaudantį, klausė, ar čia ne tas, kuris sėdėdavo elgetaudamas? Vieni sakė, tai jis, kiti visai ne, tik į jį panašus. O jis atsakė, taip, tai aš. Tuomet jie nusiveda buvusį neregį pas fariziejus. O toji diena, kai Jėzus padarė purvo ir atvėrė akis, buvo šeštadienis. Fariziejai ėmė jį iš naujo kamantinėti, kaip jis praregėjęs. Jis paaiškino, jis patepė man akis purvu, aš nusiprausiau ir dabar regiu. Kai kurie fariziejai kalbėjo, tas žmogus ne iš Dievo, nes nesilaiko šeštadienio. O kiti sakė priešingai, kaip galėtų nusidėlis daryti tokius stebuklus. Ir jų nuomonės nesutarė. Tuomet jie ir vėl klausė buvusį neregį, o ką tu manai apie vyrą atvėrus į tavo akis? Šis atsakė, jis pranašas. Jie užryko jo, tu visas gimęs nuodėmėse ir dar nori mus mokyti, ir išvarė jį lauk. Jėzus žinojo, kad jie buvo išvarę jį lauk, ir susitikęs paklausė jį, ar tiki žmogaus sūnų? Šis atsakė, o kas jis Viešpatie, kad jį tikėčiau? Jėzus tarė, tu jau esi matęs ir dabar jis su tavimi kalba. Žmogus sušuko, tikiu Viešpatie ir parpuolęs pagarbino jį. Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristo.
Būti fizinėje aklu turi būti viena didžiausių gyvenimo nelaimių. Kai kurie žmonės, kaip pavyzdžiui, amerikiečių rašytoja, paskaitininkė ir politinė aktyvistė Helen Keller savo nelaimę pavertė pergalę savo pačios naudai. Tačiau jų visų pasiekimai nepakeitė fakto, jog jie nuo tragedijos pradėjo. Pagalvokime, kaip turėtume jaustis, kad niekad daugiau nebematytume saulėlydžio žaros, ar vaiko akių švytėjimo, ar sodraus rožės velveto. Paprastai sveikų akių turėjimą priimame kaip savaime suprantamą dalyką ir niekad nesusimastome, kaip be jų būtų sunku gyventi. Tačiau yra kažkas blogesnio nei fizinis aklumas. Tai dvasinis aklumas. Ir jeigu yra didelė nelaimė niekad neišvysti grožio, tada yra dviguba nelaimė niekad tiesos nematyti. Šios dienos Evangelijos pasakojimas yra apie šias dvi aklumo rūšis. Pasakojimas prasideda ir vėl grįžta prie žmogaus, kuris gimė aklas. Jis gyveno amžinos tamsos pasaulyje, niekad savo gyvenime neregėjęs šviesos. Tada vieną dieną Jėzus surado šį žmogų ir jam suteikė regėjimo dovaną. Tai turėjo būti nenusakomai džiaugsmingas akimirksnis. Galėtume pagalvoti, jog šiam džiugiam išgyvenimui švęsti turėjo susirinkti visa bendrija. Tačiau, kaip nebūtų keista, kas turėjo tapti džiaugsmo priežastimi, vietoj to pavirto karštų ginčių vieta. Pirma, jie ginčiosi dėl vyro tapatybės. Tai suprantama. Jie norėjo būti tikri, kad šis žmogus išties buvo aklas. Tačiau, kai tai buvo patvirtinta, jie pradėjo ginčytis apie stebuklo smulkmenas. Kas tai padarė? Kaip jis tai padarė? Kodėl jis tai atliko šeštadienį? Taigi, palengvinto skausmo žavesys ir džiaugsmas nuskendo kvailų religinių ginčių aštriuose žodžiuose. Į išgydymo stebuklą fariziejų atsakas buvo seno priežodžio klasikinis pavyzdys. Niekas nėra toks aklas kaip tas, kuris nematytų. Nekaltiname žmonių, kurie nori ištirti faktus. Tikėjimas niekuomet negali būti lyginamas su naivumu. Klaidas lypi jų nenorę atsistoti faktų akivaizdoje ir su jais tvarkytis atvirai ir garbingai. Jie atsisakė matyti bet ką, kas prieštarauja jų siauram tiesos suvokimui. Turime turėti omeny, kad minimi žmonės nebuvo ateistai. Kiekvienas iš jų tikėjo Dievu. Nebuvo jie ir moraliai paliegę. Daugeliu atžvilgių jie buvo tokie patys kaip ir mes, tik jie buvo dvasiniai akli. Ką iš tikrųjų tai reiškia? Kokia buvo jų dvasinio aklumo priežastis? Pirma, ką aš juose matau, tai jų abejingumą žmogiškajam skausmui. Akivaizdu, kad jie mažai arba iš vis neturėjo atjautos žmogui, kuris gimė aklas. Jeigu jie nuoširdžiai būtų rūpinęsi aklojo patiriamu skausmu, jie būtų džiūgavę jo išgijimu, nežiūrint, kaip visa tai vyko. Tačiau netokia buvo jų elgsena. Man susidaro įspūdis, kad jiems labiau būtų patikę, jog žmogus būtų likęs neregio tamsoje, negu kad jis atgavo akių šviesą, kurie prieštaravo jų teologinėms teorijoms. Visa tai mums sako, kad galima būti religiniai pamaldžiu ir dvasiniai aklu tuo pačiu metu. Jeigu aš iš vis suprantu Naujojo testamento žinę, tai Dievas yra daugiau susirūpinęs žmonėmis negu religinėmis taisyklėmis. Jėzus pasakė, šabas padarytas žmogui, ne žmogus šabui. Religinės taisyklės yra tinkamos vien tik tai, jeigu jos tarnauja žmonių gyvenimo apsaugai ir praturtinimui. Taigi, Jėzus nesibaimino fariziejų griežto nusistatymo. Jo vertybių sistemoje įstatymo laikymasis nebuvo toks svarbus, kaip pagalba žmonėms, kuriems įstatymas buvo duotas. Jeigu mes šią pamoką išmoktume ir pagal ją gyventume, suvoktume esminę tiesą apie Dievą ir apie gyvenimą. Fariziejai to niekada nepadarė. Jiems žmonės buvo išnaudojimo šaltinis. Jiems buvo svarbiausia savosios sistemos apsauga ir sklaida - propaganda. Jie gyveno dvasinės tamsos pasaulyje, apie tai net nežinodami. Niekas nėra toks aklas kaip tas, kuris nematytų. Antras jų aklumo dėmuo buvo jų nesugebėjimas savęs matyti. Atkreipkime dėmesį į jų panieką neregiui. Jie ant jo užriko: tu visas gimęs nuodėmėse ir dar nori mus mokyti. Suprantama, jie buvo teisūs kalbėdami apie akląjį. Jis buvo nusidėlis. Įdomus dalykas yra tas, kad jie tos pačios tiesos nesugebėjo pritaikyti savo patiems. Jie buvo labai moralizuojantys žmonės, turėjo akylą akį nuodėmiai, tačiau tame buvo kažkas dirbtinio. Kiekvieną kartą, kai jie kalbėdavo nusidėlėms, jie vis atvartodavo antrąjį arba trečiąjį asmenis ir niekuomet nevartodavo pirmojo. Jūs nusidėliai ar tie nusidėliai, bet niekuomet mes nusidėliai. Kaip iš tikrųjų jie save skyrė nuo visos nupuolusių draugijos, nėra žinoma. Tačiau viena yra akivaizdu, kad mes visi šios klaidos turime saugotis. Bažnyčia nėra išskirtinė šventųjų bendryje, ji yra nusidėlių ligoninė. Čia esame ne todėl, jog esame geri, bet todėl, kad esame kalti. Neturime savo kaltėse voliotis, iš to nieko gero nebūtų. Tačiau turime būti apie tai blaiviai mąstantys. Nesame šmirinėjantys kritikai, stebintys nuodėmingą pasaulį. Vienok esame dalis ir ryšulys visos problemos. Tai ir yra, ko fariziejai nesugebėjo suprasti. Jie niekada neatsistojo faktų apie save akivaizdoje ir niekas nėra toks aklas kaip tas, kuris nematytų. Galiausiai, jų dvasinis aklumas atsiskleidė jų elgsenoje Kristaus atžvilgiu. Tai iš tiesų buvo dalyko esmė. Jie buvo nusprendę juo netikėti ir visa, ką jis sakė ir darė, jų nuomonės pakeisti negalėjo. Jie turėjo savo Dievo supratimą. Jie turėjo savo suvokimą apie Mesiją. Tai buvo vien teorija. Kažkas popieriuje, tačiau jie to laikėsi ir Galilėjos stalius jų mąstymo pakeisti negalėjo. Visa tai, kas buvo susiję su meile, užuojauta ir atlaidumu, jiems nieko nereiškė. Jie buvo pernelyg užsiėmę doktrininių taškų ant į raidės dėjimu ir teologinių brūkšnelių braukimu ant raidės T. Jie sąmoningai užsimerkė, kad net Dievas negalėjo tokio aklumo išgydyti. Ar tai gali nutikti jums ir man? Žinoma, kad gali. Galime taip įnikti į savo neteisingą supratimą Dievo atžvilgiu, kad galime stovėti jo akivaizdoje ir jo niekuomet nepažinti. Pirmas dalykas, kurį turime apie jį žinoti, yra tai, jog mes niekuomet apie jį visko nesužinosime, ką būtų galima sužinoti. Jis mums yra apreikštas Kristuje, tačiau mes tik pradedame tirti pilną to apreiškimo prasme. Tačiau vieną dalyką Jėzus padarė nebejotinai aišku. Kalbant apie Dievą, esminė tiesa yra meilė. Tai mums turi būti pagrindinė gyvenimo nuoroda. Kuo daugiau išgyvename meilę, tuo labiau pažįstame Dievą. Tačiau priešingas požiūris taip pat yra teisingas. Kad ir kaip mūsų teologija švytinti būtų ir būtume nepriekaištingos moralės, Dievui būsime svetimi, nebent savo pastangas nukreipsime žmonių meilei ir pagalbai.